Dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorého meno je neoddeliteľne spojené s históriou Výskumného ústavu lekárskej bioniky v Bratislave. Mladý lekár Martin Rusnák mal jedinečnú šancu aktívne sa zúčastniť zavádzania a využívania informačných technológií v zdravotníctve a bol pri mnohých aktivitách, ktoré pomáhali formovať odbor medicínskej informatiky na Slovensku. Pre mňa má toto stretnutie aj osobný rozmer. Práve Martin bol jedným z prvých ľudí, od ktorých som sa dozvedel o bionike a naše profesijné cesty sa následne na dlhé roky spojili. Počas jeho pôsobenia na bionike, ale aj neskôr doma i v zahraničí, získal jedinečný pohľad na vývoj medicíny, zdravotníckych informačných systémov a spoločenských zmien, ktoré ich sprevádzali. Dnes sa preto spoločne vrátime do obdobia začiatkov bioniky. Budeme hovoriť o ľuďoch, projektoch, úspechoch, aj výzvach tej doby a o tom, aký odkaz toto pracovisko zanechalo v súčasnosti. Takže, Martin, vitaj. Začneme otázkou o tvojich začiatkoch. Ako si sa dostal do bioniky a čo ťa na nej v tom čase najviac priťahovalo?
V mojom prípade to bolo pomerne jednoduché, pretože bioniku založil a zakladal môj otec. O bionike sa u nás rozprávalo od 67. roku, kedy sa teda založila a doma sa o tom rozprávalo z rozličných hľadisk, ale ja som vtedy končil strednú školu, išiel som teda študovať medicínu a úprimne povedané, až tak nejako do hĺbky som sa tomu nevenoval. Potom, keď sme boli na vojne, však sme boli spolu, tak som vedel, že teda prichádzajú nejaké americké počítače, ale ja som bol taký nejaký zameraný na tú medicínu, že ako začínajúci lekár robil som na plúcnej klinike, vytváral som si prvé nejaké predstavy o tom. Tak zase ten vývoj na tej bionike, som ho síce jedným uchom počúval, ale išiel tak pomimo. Až niekedy koncom 70. rokov, keď už sa inštalovali tie terminály po klinikách, tak prišlo aj na tretiu internú kliniku, došli tam tie terminály, tlačiarne a môj vtedajší šéf, akadémik Niederland, povedal: Martin, ty si tu najmladší a máš blízko k tej bionike, tak budeš to mať na starosti. No tak som to začal mať na starosti a riešil som problémy typu: pán doktor, neviem vytlačiť dnešné ordinácie, niečo s tým urobte. No tak som išiel a zistil som, že tlačiareň není zapnutá v elektrike napríklad a podobné veci, ale postupne aj som začal pacientov prijímať cez to a začal som sa o to nejako viacej zaujímať. No a môj osobný problém vznikol potom tým, že ja som bol zamestnanec lekárskej fakulty a dostal som jeden projekt v zahraničí v Medzinárodnom ústave aplikovanej systémovej analýzy JASA a ministerstvo školstva ma tam nechcelo pustiť. No tak ako mladý začínajúci lekár, všetci na okolí ma podporovali, akadémik Niederland, áno, musíš tam ísť, všetko. A tam jeden úradník povedal: nie, on žiadnych mladých ľudí zo školstva nepustí do cudziny, lebo on má takú zásadu. A tam som pochopil, že to školstvo je tak rigidné, že sa s ním asi nebude dať nejako rozumne dohodnúť. A vtedy prišla taká ponuka, lebo otec mi povedal, že rekonštruujú celú organizačnú štruktúru Výskumného ústavu lekárskej bioniky a že je tam miesto vedúceho centra, pre informácie, alebo ja už neviem, jak sa to volalo, a že ak by som chcel, tak tam môžem prejsť. Znamenalo to stratiť 2 mesiace dovolenky, ktoré som mal na lekárskej fakulte a teda prestať byť členom tej katedry internej medicíny. No a tak som povedal, že áno, dobre, pretože tam sa ukazovalo, že budem môcť ukončiť PhD, teda vtedy to bolo kandidát vied, a že tá podpora toho cestovania bude. Tak toto bola moja taká najvyššia motivácia, ináč samozrejme ma to celé veľmi, veľmi zaujímalo a priťahovalo.
Ako sa pozeral lekár na pracovisko, kde spolupracovali informatici, matematici, inžinieri a zdravotníci?
V prvom rade to bolo veľmi odlišné od toho, čo som dovtedy poznal od toho zdravotníckého typického prostredia. Vládla tam taká uvoľnenejšia atmosféra, bolo tam veľa diskusí, nebol tam cítiť taký hierarchický tlak ako na tých klinikách. A postupne, jak som sa oboznamoval so všetkými tými témami, ktoré sa tam riešili, tak som postupne videl témy, ktoré boli pre mňa veľmi blízke. Takže ten prechod, aspoň z mojej strany, nebol taký ťažký. Väčšina tých pracovníkov bola tak plus minus tej mojej vekovej kategórii, takže s podobnými záujmami, v podobných situáciách. Takže necítil som nejaký väčší problém. Určite zohralo rolu aj to, že ako riaditeľom celej inštitúcie bol môj otec, ktorý ale potom po mojom nástupe vlastne za necelé 3 roky aj zomrel. Odišiel predtým do penzie, takže vlastne ja som pod mojim otcom pracoval nejaký rok.
Aká bola tvoja úloha pri budovaní a rozvoji informačných systémov v ústave?
Moja úloha bola vlastne takého koordinátora. Dneska by sme povedali, že mal som nejako koordinovať tie snahy tak, aby do seba zapadali. Na jednej strane tam bola tzv. Tá štátna úloha, ktorá bola rozpísaná na jednotlivé kroky, výstupy, v podstate tak, ako sme aj dneska zvyknutí u projektov. Na druhej strane tá organizačná štruktúra bola nepríliš tomu povedala, nepríliš zodpovedala tým informačným tokom, že vznikali tam také ostrovy, ktoré neboli príliš prepojené a nejako to celé potom nešlo dohromady. Takže tým, že ja som poznal to prostredie tej nemocnice a poznal som mnoho mojich kolegov, mňa už tam poznali, tak to bolo jednoduchšie pre mňa potom niektoré tie veci nejako posunúť a uľahčiť vlastne technikom tú spoluprácu. Tak aspoň tak som to ja vtedy videl.
Čo bolo najťažšie pri prepájaní potrieb zdravotníkov a s predstavami programátorov?
No, najťažšie bola nájsť tú motiváciu tých zdravotníkov, lebo treba si popravde povedať, že to, že sa vytvoril informačný systém, že sa vytvoril software, že sa postavil terminál na oddelenie, to neuľahčilo prácu. Ja si pamätám, keď som prijímal prvého pacienta na oddelenie cez tento systém, tak na interne to prijímanie, odobranie anamnézy, spísanie pacientského záznamu klasickým spôsobom na písacom stroji konzul trvalo povedzme hodinu. Ale použitím tohoto počítača a vetvením sa po tých jednotlivých otázkach, no zo začiatku to trvalo aj 3-4 hodiny. A dôvod, prečo to investovať toľko času a toľko energie, nebol úplne jasný. Tak tam práve som sa snažil nejako nájsť tie dôvody a nejako získať tých ľudí preto, aby to robili. Dneska to vidím ako najslabšiu časť celého toho systému.
Aké problémy zdravotníctva mal nemocničný informačný systém riešiť?
To je práve tá otázka. Dneska sa mi na to asi ťažšie odpoveda, lebo už je tu na celá história týchto informačných systémov, ale v tých časoch tá predstava, ktorá vtedy panovala, bola predstava o nejakej štandardizácii toho procesu práce s pacientom. Dnes sa to rieši tým, že tú štandardizáciu vyžaduje poisťovňa. Ale vtedy nebolo vlastne žiadneho oficiálneho predstaviteľa, ktorý by takúto štandardizáciu požadoval. Čiže presadiť to, aby sa to ujalo do praxe, záviselo na šéfovi kliniky a tam boli tie obrovské rozdiely. Keď na neurológii profesor Cigánek povedal, a budete to všetci robiť, no tak to bola tá motivácia a museli to všetci robiť. Ale boli oddelenia, kde povedali, no my to vôbec robiť nebudeme, alebo ten prístup bol taký vlažný, a keď chcete, tak si to robte. A tam potom vznikalo to, že tých záznamov bolo stále málo. A hlavne, čo tam chýbalo, bolo to, čo za tie roky toho môjho pôsobenia potom ako konzultanta som všade videl. Ak zozbieraš nejaké informácie a nevrátiš ich tomu, ktorý ich tam zadal, ten človek nemá motiváciu v tom pokračovať. A toto bol ten najväčší problém. Teda to, čo som ja videl. A tých časov som to nevidel a nevedel som to ani nejako veľmi ovplyvniť, lebo nebolo to rozvinuté týmto spôsobom.
Ako to vidíš dnes? Čo sa podarilo a čo bolo možno predčasné?
Čo sa podarilo, bola senzačná vec a čo bola unikátna vec, bo dneska by sme povedali zmapovať toky tých informácií. Keď hovoríme o informačnom systéme, potom tam boli ešte ďalšie veci, až k tomu sa asi dostaneme, ale toto zmapovanie, to na tie časy bolo tak unikátne, že dneska by to obnášalo minimálne niekoľko PhD publikácií a kníh, lebo to dovtedy nikde nebolo. To bol prvý krok ku štandardizácii, že sme vedeli, kde vznikajú, aké informácie, kade chodia, ako sa spracúvajú, ako sú prepojené po tej nemocnici. Takže to bolo unikátne. No, žiaľ, sa to stratilo, ostalo to v tých výskumných správach.
Ako hodnotíš prínos bioniky pre informatizáciu slovenského zdravotníctva?
Ten prínos bol v niekoľkých úrovniach. V prvej úrovni ukázal, že v podmienkach Československa, alebo musíme to zobrať trošku širšie, je možné rozmýšľať o takýchto systémoch. Že je ich možné realizovať a že my máme ľudský potenciál, ktorý to dokáže robiť. Ono sa to ukázalo potom v tých 90. rokoch, žiaľ, už nie ako cez bioniku, ale cez to zdravotníctvo. A veľmi poučné porovnania sú s krajinami, ako bola Veľká Británia, ktorá za vlády Margaret Thatcherovej sa rozhodla, že musia digitalizovať zdravotníctvo, tak nakúpila praktickým lekárom počítače a nútila ich, aby robili cez tie počítače a oni to jednoducho ignorovali. A u nás boli všetky predpoklady, aby sa takéto niečo urobilo, zvlášť na základe toho, že už tu niečo, tu bol urobený nejaký základ. To je jedna vec. Druhá vec, vychovala sa pomerne slušná skupina lekárov, ktorí už vedeli, čo môžu od týchto počítačov očakávať. Už sa ich nebáli, lekárov aj sestier. Že už dopredu boli pripravení na to, čo sa potom neskôr udialo. A bolo o mnoho ľahšie potom, ja neviem, keď sa budovali informačné systémy poisťovní, tak bolo jednoduchšie nájsť takých ľudí a spolupracovať s nimi. Takže to by som povedal, že to boli také výsledky bioniky, ale čo bolo asi najdôležitejšie, bolo to, že tá bionika menila myslenie tých samotných pracovníkov. Otvárala spolupráce, čo v zdravotníctve bolo pomerne málo kedy viditeľné. Rozbehla školenie. Však sa bola paralelne s tým bola na inštitúte pre doškolovanie lekárov a farmaceutov, bola vtedy otvorená katedra kybernetiky, tuším sa volalo, medicínskej kybernetiky. Tá školila lekárov na inštitúte pre doškolovanie stredných zdravotných pracovníkov, teda sestier. Bola takáto katedra, ktorá školila sestry. A za tie roky sa tí ľudia aspoň dozvedeli, že takéto niečo existuje. To bolo základom toho, že potom, keď skutočne došlo k použitiu toho počítačov, tak ľudia už boli do veľkej miery pripravení.
Poďme teraz k takej ďalšej podkapitule medicínskej informatiky, a to k analýze biologických signálov. Ako si sa dostal k automatickej analýze EKG a spirometrických signálov konkrétne?
Ja som prvé dva roky pôsobil na plusnej klinike a tam sme mali také malinké funkčné laboratórium, v ktorom bol jeden veľmi, veľmi šikovný analyzátor, spirometer, ktorý pracoval v takom autonómnom systéme, teda nebol pripojený k nejakému počítaču. No a postupne, keď tú kliniku zrušili, tak sa tento spirometer preniesol na pracovné lekárstvo a ja som tam cez toto laboratórium, tam bolo aj EKG, aj meranie tzv. Chladových testov reograficky, tak toto som ja dostal do vienka a mal som sa o to starať. Tam bola jedna rutinná vec vyhodnocovať tú krivku, ktorá vychádzala z toho analyzátora funkcie pľúc. To sa mi zdalo ako také veľmi vhodné pre nejakú spoluprácu s počítačom a však si asi pamätá, že vtedy som aj teba, teda hlavne teba poprosil mi s tým pomôcť a vytvorili sme taký systém, ktorý prečítal tie výstupy z tohoto prístroja, zapísal ich na diernu pásku, koncom pracovného dňa sestrička ich zobrala, zaniesla ich do výpočtového strediska. Tam sa tieto výstupy prečítali z tej diernej pásky, papierovej diernej pásky a nahrali sa do počítača a počítač potom vyplul výstupy, ktoré som ja potom ešte korigoval a potom sme ich dávali pacientom ako výstup. A to bol prvý taký pokus zase o tú štandardizáciu interpretácie tej krivky. Takže tak som sa k tomu dostal, potom som tam mal EKG, tak ako o tú analýzu EKG krivky, ktorá je značne zložitejšia ako táto spirometria, tak som sa prirodzene zaujímal. Ale bolo tam množstvo zádrhelov. Jednak bolo, že to nebolo prepojené s počítačom. Ani to EKG, ani ten spirometer. A po druhé, tá EKG krivka, no dneska už žiadny pomalý klinik nečíta krivku a neanalizuje ju pomocou pravítka, ako to učili nás. Dneska im to všetko pomeria počítač, ktorý je priamo v tom prístroji. Ale za tých mojich čias to tak nebolo. A tak preto ma to zaujalo, tak som sa zaujímal o tie procesy, ktoré tam za tým boli, o tie prístupy, ktoré analyzovali tú krivku. A to je veľmi zaujímavá oblasť a nakoniec dodnes doktorka Bacharová sa tým zaoberá, takže ten vývoj pokračuje. Dneska sme tak ďaleko, že máme EKG na hodinkách na ruke. To už je úplne iná kategória, ako sme to mali vtedy, ale bolo to veľmi zaujímavé a ten záujem u mňa pretrval pomerne dlho.
Do akej miery dôverovali zdravotníci týmto výsledkom, ktoré dostali z počítača?
No, to je veľmi dobrá otázka. Ako dôverovali? No, bolo tam veľa nedôvery. Boli tam také, ani by som nepovedal, že nedôvera, ale také predpojatosti. Opakovane som počul, a tieto počítače ničia umenie medicíny. To by sme mohli o tom dlho hovoriť, čo je to umenie medicíny, ale ten vstup tej techniky, ktorý dneska je úplne bežný a nevieme si už život bez tej techniky predstaviť. Poviem príklad, počítačová tomograf, MRI, to sú všetko techniky, kde bez počítača sa to nedá urobiť. Dneska koľko klinikov, internistov, kardiologov vie prečítať bez počítača EKG záznam a tak ďalej. Ale v tých časoch to bola pionierská robota. To bolo úplne niečo nové. Takže nemôžem povedať, že to bolo prijímané s nejakým veľkým nadšením. Nakoniec svedčí o tom aj ten zánik tej bioniky, že postupom času to vedenie československého a teda slovenského zdravotníctva nevidelo dôvod, aby to pokračovalo.
Ešte sa vrátim k tým interpretáciám počítačových výsledkov. Ako vidíš to spojenie medzi vtedajšími snahami a tú automatizáciu a dnešnou umelou inteligenciou?
Ťažko mi na to odpovedať, pretože tá umelá inteligencia sa používa vo všetkých možných variantoch. Už teda ja neviem niekedy rozlíšiť, čo je bežný algoritmus a čo je umelá inteligencia. Ale keby sme prijali že takú predstavu, že v tých počítačových systémoch, ktoré pomáhajú pri interpretácii týchto biosignálov alebo rentgenových snímkov je nejaká časť tej umelej inteligencii, tak to má to svoj zmysel. Dáva to veľký zmysel. A hlavne, čo je budúcnosť, myslím si, v tých algoritmov tej umelej inteligencie, prepis hovoreného slova do záznamov, analýza veľkých dátových súborov a vyhľadávanie tých spoločných znakov. To bude mať, postupne sa to ukazuje, že to bude mať veľký, veľký zmysel pre ďalšie poznávanie ochorení, ich príčin, úspešnosti liečby a tak ďalej. Takže to určite tam tie spojenia tam postupne nájdu. To, čo mne sa dneska nepáči, no doktor Google, teraz doktor umelá inteligencia, no tak každý sa môže spýtať, no bolí ma chrbát, čo mám robiť. A umelá inteligencia mu niečo povie, či to je dobré, či to je zlé, či je to správne, či je to nesprávne. No to by mal skutočne posudzovať odborník, a teda tá úloha toho lekára je, myslím si, že stále nie je, stále tá umelá inteligencia nenahradí lekára, toto som chcel povedať.
Čo ťa práca v tejto oblasti naučila o vzťahu človeka a technológie?
Je tam tá učiaca krivka a to rozdelenie, čo už je dávno známe, je skupina ľudí, ktorá sú takzvaní tí rýchlo prijímajúci, tých je zhruba štvrtina populácie. To sú takí, ktorí napriek všetkým problémom sa rýchlo učia, chcú to, tlačia to dopredu. No potom je taká taká skupina, ktorá je asi najväčšia, ktorá si hovorí, no však ešte počkám, ešte mám čas, ešte ma do toho nedonútili. No a potom je zhruba štvrtina takých, ktorí povedia, nikdy v živote sa takého niečoho nechytím. V tomto sa musíme pohybovať. Tá technológia je určitý prostriedok, dôležité je za tým vidieť to poznanie a tie vedecké dôkazy. Tá technológia to sprostredkuje. Takže žiaľ Bohu, dnes žijeme v dobe, kedy sú skupiny ľudí aj medzi lekármi a profesionálnymi zdravotníkmi, ktorí tie vedecké poznania ignorujú alebo rovno popierajú a nahrádzajú to veľmi nevedeckými postupmi. Ale s tým technika urobí? No, ale zase tam je tá technika, čo sa týka sociálnych sietí a šírenia sa informácií. Takže je to taký balans medzi tými extrémami, ale zdravý rozum a profesionálne rozmýšľanie, ja dúfam, že teda prekoná aj tieto obmedzenia.
Prejdeme teraz k ďalšej kategórii spracovania dát a konkrétne ku štatistike. Akú úlohu zohrávala štatistika vo výskumných projektoch bioniky?
Treba povedať, že relatívne veľmi malú. Tá predstava, takto, treba povedať, že výskumný ústav lekárskej bioniky nebol typický výskumný ústav, ktorý by robil klinický výskum. On robil výskum aplikovaný, teda aplikoval poznatky vedy a techniky, teda počítačov a informatiky do oblasti zdravia. Ale štatistika je nástroj na to, aby sa poznávala variabilita toho zdravia, respektíve choroby. A k tomu sme sa už nedostali. To mal byť práve ďalší krok na základe toho, čo zozbiera, povedzme, takýto informačný systém alebo záznamy z týchto EKG a ďalších signálov. Ale tam to skončilo. Dneska je to zase veľká vec analyzovať tieto big data alebo teda veľké dátové súbory, ktoré sa takto nazbierajú. Takže štatistika nebola tam nejako zvlášť populárna alebo zvlášť sa jej bionika nevenovala. Aj keď mali sme niekoľko projektov, ktoré nakoniec k tej štatistike viedli. A to bol projekt pre Svetovú zdravotníckú organizáciu, kde sme spracúvali dáta z takého veľkej multicentrickej štúdie. A postupne sa potom rozvíjali aj štúdie liekové, ktoré najmä tým profesora Dzurika to robil a tam štatistiku potrebovali a tam vtedy postupne sa o tú štatistiku začali zaujímať aj viacerí ľudia na bionike.
Aké metodické chyby vo výskume sa diali najčastejšie?
Najčastejšia metodická chyba bola neznalosť toho, čo dneska nazývame study design, teda ako nadizajnovať takú štúdiu, aby priniesla overený výsledok. Prečo to tak bolo? Jednak to bolo preto, že to ešte v 70. a 80. rokoch to nebola ešte taká všeobecne známa alebo široko známa metodika. Bola známa v oblastiach klinického výskumu, ale v týchto oblastiach, v ktorých sa pohybovala bionika, sa to ešte veľmi, veľmi nerobilo. Bolo to veľmi, veľmi mladé zameranie. Takže tento study design, alebo teda návrh štúdií, je veľmi štandardizovaný proces, ktorý potom, keď sa dodrží, tak vedie k vedecky overeným výsledkom. Túto znalosť sme, jednoducho treba povedať, nemali vtedy. Nemali sme dostatok zdrojov, nemali sme dostatok kontaktov na to, aby sme sa na túto vlnu ako bionika nejako chytili. Takže myslím si, že to bolo najväčší problém a ten problém pretrváva žiaľ Bohu doteraz, jak to sledujem na Slovensku, keď chodím po nejakých stretnutiach a konferenciách, že sa tomu veľmi málo pozornosti sa tomu venuje. Výsledkom toho je, že máme pomerne málo vedcov, ktorí potom, alebo výskumníkov, ktorí sa potom uplatnia v medzinárodnom rozmere.
Ako ovplyvnila práca s dátami tvoj ďalší odborný vývoj?
Môj vývoj silne ovplyvnili dve skúsenosti. V prvom rade opakované pobyty v tom Medzinárodnom ústave aplikovanej systémovej analýzy IASA a práca na tom projekte pre VHO. Tam som si uvedomil, ako nedostatočne som bol ako lekár pripravený lekársko fakultou pre skutočnú vedu a výskum. Keď som napísal prvú verziu článku, čo som robil v tomto medzinárodnom ústave, a ktorý sa týkal analýzy zdrojov zdravotníckych služieb v Československu, tak som to dal pani, ktorá bola v tom ústave a mala na starosti takú edičnú činnosť. Ja som si myslel, že ako som to úžasne napísal, jak som to s pomocou slovníkov a všetkého možného vypotil. A ona mi vrátila také červené more, kde bolo viacej otázníkov a komentárov a návrhov ako toho môjho textu. A tam som si uvedomil, že nás nenaučili komunikovať odborne a vedecky. Že na tom treba povedať, že táto inštitúcia je miestom, kde spolupracujú najmä Američania a vtedy teda zo Sovietskeho zväzu vedci. A práve tam som videl, ako sa tá vedecká komunikácia robí na úplne inej úrovni, ako sme my boli zvyknutí tu. A ako celkové v tom socialistickom tábore sme neboli pripravení na taký typ kritických rozpráv, na diskusie, nejaké poznámky a odporúčania. To všetko chýbalo. A chýbalo to aj na tej bionike. To bola prvá vec. Druhá vec, počas toho projektu vo VHO tam sme stretli Michael Marmot sa volá, je to dneska významný epidemiológ London School of Hygiene. A ten po prvých stretnutiach ja som mu nerozumel. On používal termíny, ktoré síce vedel som preložiť do slovenčiny, ale nevedel som, čo znamenajú v kontexte epidemiológie. Som sa ho spýtal, že čo mám robiť, a on povedal, choď dole do knihkupectva a tam si kúp tieto dve knižky a tam sa všetko dozvieš. A tam sa ukázal ten obrovský rozdiel. Ten obrovský rozdiel medzi tým, čo nás naučili a ktorým smerom nás viedli, a tým, kde sa už vtedy pohybovala najmä anglosaská, ale celkové západoevropská epidemiológia a medicínska štatistika. Takže toto boli také dve, a toto mi umožnila tá bionika, to nebyť toho, že tieto že tieto projekty robím, tak sa k tomu nikdy nedostanem.
Čo by si dnešní výskumníci mali zobrať z prístupu, ktorý sa vtedy pestoval na bionike?
Je toho pomerne veľa, ale v prvom rade je to ten interdisciplinárny prístup k riešeniu problémov. To, čo pozorujem dlhodobo v slovenskom zdravotníctve, je istá atomizácia. Sú skupinky ľudí, keď sme riešili, ja neviem, odporúčané klinické postupy, tak sa vybrali skupinka ľudí, či to boli lekári, samostatne sestry, samostatne lekárnici, samostatne. Málo kedy sa stretli a málo kedy si porozprávali, čo z ich pohľadu je vlastne dôležité. A prakticky nikdy sa nehľadali tie styčné body. Nakoniec to ukázala aj tá epidémia COVID. Tá komunikácia zase bola veľmi atomizovaná a veľmi jednostranná, by som povedal. Keď to človek porovná s tým, čo sa dialo napríklad vo Veľkej Británii, keď som sledoval BBC, to je obrovský rozdiel, kde tieto veci skutočne riešili týmy zložené z množstva profesí, teda všetkých profesí, ktoré boli do toho zaangažované. Toto je, myslím, a bionika bola práve miestom, kde tieto týmy sa vznikali a stretávali sa a hľadali spoločnú reč a hľadali spoločný spôsob, ako riešiť problémy. A toto je to, čo naďalej tu na hrozne chýba. Spoločné riešenie problémov. Tá vzájomná podpora, vzájomné spoznávanie. To je alfa omega silných výskumných tímov.
Povedz nám niečo o tvojich zážitkoch a čo pre teba znamenal pobyt v JASA.
No, už som to naznačil, že tá JASA bolo spoločné pracovisko, alebo je, však to ešte pokračuje, je spoločné pracovisko mnohých vyspelých krajín a ich vedcov. V tých koncom 70. a od celé 80. roky sa najmä z východnej Európy tam posielali do istej miery špičkoví vedci, ale aj z tých Spojených štátov tam boli špičkoví vedci. Ja som mal jednu úžasnú možnosť a ja som robil v skupine, ktorú viedol profesor Nathan Kifitz, to bol profesor Harvardovej univerzity emeritus, ktorý teda ako išiel do penzie, tak sa presídlil do JASY a poskytol mi takú možnosť, že som mohol nahliadnúť do toho, ako on robí výskum, ako k tomu pristupuje, ako učí ľudí, ako ten výskum robiť, a robil to veľmi nezištne a veľmi takým spôsobom, kde tých ľudí motivoval a nie odraďoval. Takže toto bol pre mňa veľká taká možnosť preklenúť tie nedostatky, ktoré ja som mal v tom vzdelaní, ktoré som tu na dostal. A druhé, čo bolo v tej Svetovej zdravotníckej organizácii, bol zase profesor Shigan, ktorý bol na čele tímu, ktorý pripravoval program SINDI na boj s neprenosnými ochoreniami. Takže tam som mal možnosť práve sa dovzdelať potom vo všetkých možných postupoch, ktoré tá Svetová zdravotnícka organizácia podporovala a rozvíjala. A ešte som mal jednu veľmi zaujímavú skúsenosť z obidvoch tých pracovisk. Tam som zistil, aká je dôležitá administratíva. Ako administrovať jednoduché jednoduché veci, ako napísať žiadosť, ako napísať správu. To všetko, a aká je toho dôležitosť, aký to má dopad. To boli všetko veci, ktorých som potom veľmi dlho a ktorých nakoniec asi žijem aj doteraz žijem.
Keby si mohol porovnať slovenské prostredie, čím sa líši od medzinárodných pracovísk, ktoré si poznal?
Slovenské prostredie, ak to beriem v takomto širšom pohľade ako zdravotníctva, nie len bioniky, ale slovenského zdravotníctva, sa veľmi nelíšilo od iných systémov. Tí špičkoví lekári boli vo svojich odboroch veľmi, veľmi vzdelaní a väčšinou teda veľmi vzdelaní a zorientovaní. V čom sa to líšilo, bolo v prvom rade samozrejme tá ekonomická báza, že nebolo to Československo a Slovensko na úrovni, ja neviem, Rakúska alebo západného Nemecka alebo Británie. Ďalšie, v čom sa to líšilo, to je doteraz veľký, veľký rozdiel, je všeobecný nízky záujem o problematiku zdravia ľudí. A teraz to vysvetlím. Keď si vo Veľkej Británii otvoríte noviny alebo dneska teda nejakú web stránku nejakého BBC alebo niektorého z médií, tak vždycky je tam veľká časť venovaná zdraviu a zdravotníctvu. Keď si u nás otvoríte niektoré z týchto médií, tak sú tam také paberky, sú tam niekde, ja neviem, robili super zvláštnu operáciu, alebo niekde stavajú novú nemocnicu. Takže kým v tej Británii existuje syntéza toho, prečo sa to robí, ako sa to robí, aké sú tie ciele, tak u nás sa povie, toto sa urobilo. Bez toho, aby to nejakým spôsobom súviselo s tým celým prostredím, s nejakým smerovaním, s nejakými cieľmi. A to potom tých ľudí to zmetie, lebo nevedia, kam sa majú pozerať, čo majú. Nie každý sa zaoberá zdravotnou a zdravotníckou politikou. Nie každému je to blízko, ale chýba im to vysvetlenie. No, nemôžete mať toto, pretože náš hrubý domáci produkt je ďaleko nižší, ako je hrubý domáci produkt Rakúska, Nemecka alebo Francúzska alebo Veľkej Británii. A z toho sú odvodené všetky ďalšie mnohé veci, ktoré potom tí ľudia nediskutujú, nemajú o tom predstavu a potom z toho vyberú nejakú jednotlivosť a nevedia ju interpretovať.
Porozprávaj nám pár slovami o ľuďoch a tej atmosfére, ktorá vtedy panovala na bionike.
Ja už som to vlastne hovoril, že tá atmosféra v tej časti, kde som ja pôsobil, teda v tom centre, bola veľmi, veľmi otvorená, bola veľmi, by som povedal, taká stimulatívna. Bionika mala, tuším 600 zamestnancov, tak nemôžem hovoriť o všetkých, ale treba si uvedomiť, že mnohé prvky tam boli také, ktoré málo kde sa, s ktorými sa málo kde človek inde na iných inštitúciách stretol. Boli napríklad semináre pravidelné, kde sa preberali najnovšie nejaký vývoj, nejaké, viem, že keď sa vrátil Havlov brat z Ameriky, tak mal na bionike seminár o umelej inteligencii, čo v 80. rokoch prakticky nebolo nejako veľmi počuť. Takže tá atmosféra bola zaujímavá a postupne sa otvárali mnohé interakcie, mnohé spolupráce, ktoré mali ten potenciál ďalšieho života. Takže to bolo veľmi ako stimulatívne prostredie. Mimo toho centra, jasné, keď je také veľké, keď je také veľké zoskupenie ľudí, no tak sú samozrejme tie predstavy rôznorodé, aj tie návyky sú rôznorodé. Plus boli rozmiestnené tie tzv. Laboratória, boli rozmiestnené prakticky po celej Bratislave, dokonca po Slovensku, takže ťažko mi o tom hovoriť. Ale bola tam tá tendencia toho zjednocovania a tej spolupráce. A to bolo unikátne. To na tých inštitúciách typu nemocnica, ale aj to, čo som poznal z lekárskej fakulty, prakticky nebolo. Alebo bolo veľmi obmedzené.
Je niečo alebo niekto, na koho spomínaš najčastejšie?
Najčastejšie asi teda spomínam na mojho otca, ktorý to teda nejako rozbehol, ale samozrejme spomínam na Mickeyho Popera, na Láca Smoláka, obidvaja už nie sú medzi nami. No, často keď čítam Týždeň, tak tam občas vidím Fero Ďarfáš, tam má príspevky. Janko Šefránek mával tam príspevky, takže objavujú sa títo ľudia. Je to... Aha, a potom Števo Kohut a jeho múzeum počítačové na Sávke sa mi často pripomína.
Teraz prejdeme do postbiorického obdobia. Čo sa dialo po zmene režimu na bionike a ako to ovplyvnilo tvoj ďalší profesionálny a osobný život?
Keď v 89. došlo k sametovej revolúcii, tak samozrejme sa začala meniť bionika. Ja som nejako spolu s Romanom Kováčom zrazu sme sa stali vedením bioniky, ale problém bol v tom, že nikto nevedel, čo vlastne s tou bionikou ďalej. Dokonca ani my sme veľmi nevedeli. Mnoho ľudí sa zobralo a išlo za svojim šťastím, však to si aj ty spomínal. Išli, najmä technici, videli možnosť osamostatniť sa a robiť na vlastnú pesť. A celkové ten štátny program tej rozvoja tej techniky, to sa celkové zrušilo. Tak sme hľadali nejakú cestu, kam ísť, a vlastne sme sa začali orientovať na to zdravie verejnosti, alebo vtedy sa to volalo ešte hygiena a tie hygienické ústavy, a tam sme nejako chceli ponúkať svoju skúsenosť, svoje vedomosti. Aj sa nám to darilo. Premenili sme sa na Národné centrum podpory zdravia, ktoré malo takú širšiu perspektívu. Stali sme sa spolupracujúcim pracoviskom Svetovej zdravotníckej organizácie. No a postupom času sa však ukázalo, že tento potenciál niektorí vyhodnotili ako ohrozenie ich vlastnej existencie. No a postupne ja som teda v 95. potom musel odtiaľ odísť, alebo teda odísť z pozície riaditeľa a išiel som robiť konzultanta. A postupne ten tím ľudí, čo tam ešte ostal, tak postupne zhltol ten úrad verejného zdravotníctva. Takže to nejako splynulo a tým to moje pôsobenie tam skončilo. No ja som potom pokračoval ako konzultant, robil som pre rozličné projekty, väčšinou to boli buď projekty Európskej únie, robil som projekty USAID, projekty Svetovej banky, takže som mal dosť veľkú možnosť aj pocestovať po svete a stále som sa ale držal toho svojho, tej svojej profesie smerovanej na to zdravie verejnosti. Nechcel som ísť do nejakých iných, vtedy boli množstvo iných možností, ako sa realizovať. Ale potom v koncom 90. rokoch ma vyzvali, aby som založil výskumný ústav úrazov mozgu vo Viedni s pôsobnosťou pre Európu a bol to ako pandant amerického výskumného ústavu, amerického ústavu pre výskum mozgu v New Yorku, takže sa mi to nejako podarilo založiť a 10 rokov som potom pôsobil ako riaditeľ tohto ústavu, kde som sa venoval výskumu štandardných postupov pri ťažkých úrazoch mozgu. Spolupracoval som, doteraz si pamätám, 32 nemocníc z celej Európy. Mali sme veľmi silný vedeckú radu, zloženú z popredných neurochirurgov, traumatológov. Celkom sa to ako rozvíjalo. No a potom som vyhral jeden veľký projekt v Bosne a Hercegovine, ktorý ma veľmi zaujal, pretože to bol projekt, ktorý mal za úlohu vyvinúť systém skorého varovania pred ochoreniami tejto Bosne. Tak som strávil 2 roky v Bosne a potom som robil ďalšie projekty. Medzi tým prišla ponuka prejsť na Trnavskú univerzitu a tam teda habilitovať. Mal som relatívne dosť odpublikované, tak som tú ponuku prijal. No a postupne som sa stával viac a viac členom tejto Trnavskej univerzity. Potom som sa stal na nejakú dobu dekanom na univerzite, dekanom tej fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. No a potom som sa zase vrátil k učeniu a ku konzultačnej činnosti a to vlastne robím doteraz.
V čom vidíš odkaz bioniky pre dnešnú dobu?
A to by som povedal, že bionika bol krásny príklad toho, ako aj v ťažkých podmienkach rozvíjať vedecké skúmanie a štúdium zdravotníctva. Vtedy to bolo samozrejme určené tými okolnostiami, čiže ten pohľad bol povedzme, že miestny alebo národný. Neskôr sa už boli náznaky toho, že by sa rozšíril, že tam boli možnosti rozšíriť to na ten globálny pohľad. Ale v každom prípade tie základy toho vedeckého skúmania a štúdia zdravotníckych systémov tam boli položené na úplne neštandardnej systematickej úrovni. A to je obrovský vklad, ktorý tá bionika zanechala.
Týmto by sme mohli zakončiť dnešný rozhovor. Ja ti veľmi pekne ďakujem za čas a informácie, ktoré si nám poskytol. A teším sa na ďalšie rozhovory s bývalými kolegami.
A ja. Ďakujem, Peter.